Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստրիկ Վեդևյանն է, բարի լույս, առաջիկա 15 րոպեներին լսեք։ Եվրոպացիները Հայաստանում կատարյալ ընտրություններ են ուզում տեսնել։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության ղեկավարը։ Եվրատեսիլ 2012 երկի մրցույթից առաջ Բաքվին անհանգստացնում են Ադրբեջանում խոսքի ազատության սահմանափակումների մասին արևմտյան մամուլում հրապարակվող հոդվածները։ Թուրքիան փորձում է ՆԱՏՕ-ին ներքաշել Սիրիայի հետ իր խնդիրների մեջ։ Այլ թեմաներից էլ կխոսենք, մամուլի օրվա հրապարակումները կներկայացնենք, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Գերտերությունները Հյուսիսային Կորեայի կողմից հրթիռի արձակումը սադրանք և ռազմական քարոշչության անհաջող փորձ են որակել։ Տեղեկացնեմ, որ հրթիռի արձակումը ձախողվել է, պայթյունից 1 րոպե անց հրթիռը կտոր-կտոր է եղել, բեկորներն ընկել են օվկիանոսը։ Ինչպես պնդում է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը, այն բալիստիկ հրթիռ էր։ Պաշտոնական Փխենյանը դեռևս զռմպահ է մնում հայտարարություններից։ Առաջիկայում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի օրակարգ կմտնի Բանաձևի նախագիծ, որով նախատեսվում է հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը հետևելու համար Սիրիա դիտորդական առաքելություն ուղարկել։ Դիտորդների տեղակայումը միջազգային բանագնաց Քոֆի Անանի ծրագրի մի մասն է կազմում, որին համաձայն են և Սիրիայի իշխանությունը, և ընդդիմությունը։ Երեք առավոտից Սիրիայում հրադադար է հաստատվել։ Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Քոֆի Անանը հայտարարել է, որ ընդհանուր առմամբ հրադադարի ռեժիմը պահպանվում է։ Ստացվող տեղեկությունների համաձայն Աֆրիկյան Գվինեա-Բիսաուում ռազմական ապստամբություն է տեղի ունենում։ Զինվորականները վերահսկում են մայրաքաղաք Բիսաուի կենտրոնը, գրաված է ռադիոյի շենքը և իշխող կուսակցության կենտրոնական գրասենյակը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն քաղաքի փողոցներում զինված բախումներ են տեղի ունենում։ Լրատվամիջոցները արտասահմանցի դիվանագետներին հղում կատարելով հաղորդում են, թե երկրի ժամանակավոր նախագահի և վարչապետի գտնվելու վայրը անհայտ է։ Ապրիլի 29-ին երկրում պետք է անցկացվի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած երկօրյա հավաքից հետո մեծ ութնյակի երկրների արտգործնախարարները հայտարարություն են ընդունել, որով Իրանին կոչ են արել լուրջ և կառուցողական մոտենալ իր միջուկային ծրագրին առնչվող Ստամբուլի հանդիպմանը։ Բանակցությունները կվերսկսվեն առաջիկա հանգստյան օրերին, ավելի քան մեկամյա ընդմիջումից հետո։ Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Վլադիմիր Լուկին հայտարարել է, որ Յուկոսի նախկին ղեկավար Միխայել Խոդարկովսկին պետք է հնարավորինս արագ ազատ արձակվի։ Օմբուդսմենի կարծիքով նրա ազատ արձակումը երկրին օգտակար կլինի։ Աբխազիայի նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբի նկատմամբ մահապորձ կազմակերպելու կասկածանքով 3-6 հոգի է ձերբակալվել։ Ինչպես հաղորդում է Աբխազիայի գլխավոր դատախազությունը, խուզարկությամբ կասկածյալների մոտից մեծ քանակությամբ զենք է հայտնաբերվել։ Անկվաբի նկատմամբ մահապորձը փետրվարի 22-ին է տեղի ունեցել։ Հանցագործները կրակեմացել պետության ղեկավարի մեքենայի ուղությամբ, ինչի հետևանքով զոհվել էր նախագահի թիկնազորի անդամներից մեկը։ Դա քաղաքական գործչի նկատմամբ կատարված 6-րդ մահապորձն էր։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակենք թողարկումը։ Երեկուշ երեկոյան լրագրողներին են հանդիպել երկարաժամկետ, ներողություն կարճաժամկետ դիտորդական առաքելությամբ Հայաստանում գտնվող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության անդամները։ Խորհրդարանական վեհաժողովի մոտ 30 երկարաժամկետ դիտորդները ընտրություններից մի քանի օր առաջ կժամանեն Երևան։ Եվրոպացիները Հայաստանում կատարյալ ընտրություններ են ուզում տեսնել, խնդիրներ դեռևս չեն բացահայտել, սակայն տարբեր շրջանակների մտահոգությունները նրանք հասցրել են։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Իդեմս մեզ միջազգային դիտորդների այստեղ ներկայացված է լինելու հազվագյուտ գիտելիքների հարուստ պաշար, և կարծում եմ կարող եք ակնկալել, որ մենք կկարողանանք իրականացնել դիտորդական լիարժեք և մանրակրկիտ աշխատանք, և այդ աշխատանքը կծառայի Հայաստանի ժողովրդի շահերին։ Երեկ-երեկոյան լրագրողների հետ հանդիպմանն այդ մասին հայտարարեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական պատվիրակության ղեկավար, Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մեծ Բրիտանիան ներկայացնող բարոնուհի Էմմա Նիքլսոնը։ Վերջինս տեղեկացրեց, թե Հայաստանում է գտնվում նախնական այցով։ Հաջորդ այցը արդեն ԵԽԽՎ-ի ևս 3 տասնյակ դիտորդների հետ տեղի կունենա մայիսի 3-ին։ Հարցին, որ ներկայումս շատ են մտահոգություններն առայն, թե հիմնական ընտրակերտիկները տեղի են ունենում ընտրատեղամասերից դուրս, հիմնականում ընտրակաշարքի բաժանման ու վարչական ռեսուրսի գործադրման տեսքով, այսինքն տեսանելի չեն, Բարոն Հիմիկլսոնը պատասխանեց.
As a Council of Europe observers, you can be sure that we are fully knowledgeable.
Կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ որպես Եվրոպայի խորհրդի դիտորդներ մենք լիովին տեղյակ ենք ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման միջազգային չափանիշներին։ Տարբեր պետություններից ժամանելիք դիտորդների յուրաքանչյուրը ունի ինչպես ընտրությունների դիտարկման, այնպես էլ պատգամավորական գործունեության հարուստ անձնական փորձ։ Մեր աշխատանքին սատարելու է նաև միջազգային փորձագետների թիմը, որոնք տրամադրելու են մեծածավալ տեղեկատվություն։
That the expert team here has already collected, which is supporting our work.
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, ինչպես կարձագանքեիք ընդդիմության ներկայացուցիչների այն մտահոգություններին, որ մի քանի հարյուր դիտորդը ի վիճակի չլինի լիարժեք դիտարկում իրականացնել 2000 ընտրատեղամասերում, Էմմա Նիկլսոնը նշեց. Հայաստանում աշխատելու է դիտորդների թերևս ավելի արժեքավոր հանրություն, լինելու են մոտ 16000 տեղացի դիտորդներ.
Perhaps an even more valuable body of observers.
Արդեն սկսում եմ մտածել, տեղամասերում ընտրողների համար տարածքը կբավականացնի թե ոչ։ Դիտորդներ են ունենալու նաև բոլոր մասնակից կուսակցությունները, ասաց ԵԽԽՎ պատվիրակության ղեկավարը եւ հավելեց, որ իր գնահատականով ընդհանուր առմամբ մոտ 500 միջազգային դիտորդներից շատերը առաքելություն են իրականացրել այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Իրաքը, Եմենը եւ այլն։ Մենք ցանկանում ենք, որ այս անգամ Հայաստանում անցկացվի երբևէ լավագույն ընտրությունները, ամփոփելով իր պատասխանը հայտարարեց Էմմա Նիկլսոնը։ Հիշեցնենք ընտրությունների որվանից մի քանի օր առաջ Հայաստան կժամանեն նաև ԵԱՀԿ ժմիգի 250 կարճաժամկետ դիտորդները, որոնք կդիտարկեն ընտրությունների ընթացքը, ինչպես նաև քվեների հաշվարկման գործընթացը։
Թողարկման այս հատվածումը լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացն է։ Մալացիա Սեբաստիա համայնքում ՀՀԿ հանրահավաքից առաջ այդ ընտրատարածքում հանրապետականի կողմից մեծամասնականով առաջ է դրված Սամվել Ալեքսանյանը, երեկ մոտեցել է հայկական ժամանակի թղթակցին ու առաջարկել. «Մեր ախպորն ասա թող իմ հիմնադրամին մի քիչ փող փոխանցի էլի»՝ բազմաթիվ լրագրողների ներկայությամբ ասել է Ալեքսանյանը։ «Մեր ախպեր» ասելով նա նկատի է ունեցել հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր, նույն ընտրատարածքում առաջադրված Նիկոլ Փաշինյանին։ Անցած տարի 2 միլիոն փոխանցել ենք, էլի, հլը յոլա գնա, մինչև տեսնենք։ Օլիգարխի որդեգրած հումորային արշավինի պատասխան ասել է թղթակիցը, գրում է հայկական ժամանակը։ Սամվել Ալեքսանյանը հիշեցրել է թերթը, մեկն է այն երեք օլիգարխներից, որոնց հայցի հիման վրա դատարանը 6.5 միլիոն դրամով տուգանեց հայկական ժամանակին, այդ գումարներից 2 միլիոնը Սամվել Ալեքսանյանի փայն էր։ Երկիրը տեղեկացրել է, որ հանրապետականի երեկվա հանրահավաքի ներկաները պատմել են, որ իրենք աշխատում են Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող հաստատություններում։ Բոլորիս մեկ մարդու նման հավաքեցին, բերեցին, թե ինչու մենք էլ չենք հասկանում, բողոքել է ներկաներից մեկը։ Մյուսն էլ արձագանքել է. «Լավ է, էլի, գործից պրծանք, ես երկրորդ սմեն էի»։ Մի տատիկ էլ երանությամբ բարձրաձայն մտածել է, որ եթե Սուրբ Զատիկին մի յաչեիկա ձու, մի գինի ու մի կիլոգրամ բրինձ են տվել, տեսնես մայիսի 6-ի ընտրակաշարքն ինչ է լինելու։ Առավոտի թղթակիցը տեղեկացել է հրազդանցիների նախընտրական տրամադրություններին, ամփոփելով գրել է, որ հրազդանցիները որևէ կուսակցության քաղաքական ուժի չեն հավատում, որովհետև նրանց ասելով բոլորի ծրագրերն են նույնն են, նույնն են նաև խոստումները, որոնք երբեք իրականություն չեն դառնում։ Հրազդանցիները, որոնք ներկա են եղել ժառանգության երեկվա հանրահավաքին, առավոտի թղթակցից ցածրաձայն հետաքրքրվել են. «Իրանք փող բաժանելու են»։ Միջազգային լրատվամիջոցներ նրանց թվում նաև ժամանակը տեղեկացրել են, որ երեկ Գյումրիում սպանվել է քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր նշանածը։ Երիտասարդն առավոտից անհետացել է, ծնողները դիմել են ոստիկանություն հայտարարելով իրենց որդու անհետացման մասին։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը Կարեն Եսայանին սպանված է գտել նրա սեփական ավտոմեքենայի մեջ։ Շառունակենք թողարկումը։ Եվրատեսիլ 2012 երկի մրցույթից առաջ Բաքվին անհանգստացնում են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խոսքի ազատության սահմանափակումների մասին արևմտյան մամուլում հրապարակվող հոդվածները։ Նրանք այդ հրապարակումները ոչ արժանավատ են որակում, կոչ են անում երկի մրցույթը չքաղաքականացնել։ Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Երեք տղե ունեցել Եվրատեսիլ 2012 Ադրբեջանի իրականության լուսաբանումը տեղական եւ արտասահմանյան լրատվամիջոցներում թեմայով կլոր սեղան։ Ադրբեջանի մամուլի խորհուրդ անվամբ կազմակերպությունը հատուկ ուղերձով դիմել է Բաքվում մայիսին կայանալիք Եվրատեսիլի մրցույթի մասնակից երկրներին եւ Եվրոպայի հրարցակողների միությանը։ 2011 թվականին Դյուսելդորֆում Եվրատեսիլի մրցույթում Ադրբեջանի հաղթանակից հետո որոշ լրատվամիջոցներ սկսել են պարբերաբար տարածել ոչ արժանահավատ տեղեկություն այն մասին, որ իբրև թե Ադրբեջանում խախտում են մարդու իրավունքները եւ սահմանափակում են խոսքի ազատությունը, ասվում է ուղերձում։ Այդ փաստաթղթում բնականաբար արձարծվում է նաեւ Ղարաբաղի թեման։ Մենք աշխարհի լրատվամիջոցներին կոչ ենք անում առարկայորեն լուսաբանել Հայաստանի կողմից մեր տարածքի 20%-ի գրավման խնդիրը։ Դժբախտաբար տեղական եւ արտասահմանյան որոշ լրատվամիջոցներ կողմնակալ են եւ Եվրատեսիլը լուսաբանելիս կրկնակի չափանիշներ են կիրառում, ինչի հետ մենք չենք կարող մերվել։ Մենք չենք ցանկանում, որ այդ մրցույթը քաղաքականացվի, քանի որ դա մշակութային միջոցառում է։ Մեր նպատակն է Ադրբեջանի մասին առարկայական տեղեկություններ տրամադրել, հայտարարել է Ադրբեջան թերթի խմբագիր Միլիմեջլիսի պատգամավոր Բախտիար Սադիխովը։ Ադրբեջանի իմիջ մեյքերների երանդը երբեմն անհետացան աստիճանի է հասնում։ Վերջերս գերմանական լրատվամիջոցներում գրել են, թե Իլհամ Ալիևի վարչակարգը հալածում է հայախոհներին, որ այդ երկրում հետապնդում են լրագրողներին եւ Եվրատեսիլի օրերին քաղաքը օտարներ ին այսպես ասած գեղեցիկ ներկայացնելու համար քանդման ենթակաշինություններից դաժանաբար վրընդել են 20,000 բնակիչներին։ Ի պատասխան դրան Ադրբեջանի լրատվամիջոցները օրինակ ռեպորտաժներ են պատրաստել Ֆրանկֆուրտի մասին, այդ քաղաքը ներկայացնելով որպես թշվառ անոթևանների, թմրամոլների եւ ծախ ու կանանց կենտրոն։ Գերմանիայի դեմ կեղտոտ արշավ է սկսվել, երեք Ֆրանկֆուրտեր Ռունշաութերտին ասել է ադրբեջանցի իրավապաշտպան Ռասուլ Ջաֆարովը։
Երկու երկրների սահմանը խախտելու պարագայում Թուրքիան Սիրիային ՆԱՏՕ-ով է սպառնում։ Թուրքիայի վարչապետն ու արտգործնախարարը հիշեցնում են, որ իրենց երկիրը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, հետևաբար Թուրքիայի վրա հարձակման պարագայում ռազմաքաղաքական այս կառույցը պետք է միջամտի բախմանը։ Լսենք Հերինե Բունյացյանի ռեպորտաժը։
Թուրքիան պաշտոնապես պահանջում է ՆԱՏՕ-ից պաշտպանել իր անվտանգությունը սիրիական զորքերի հարձակումներից, որոնք Անկարայի հաղորդմամբ նախորդին կրկին երկու մարդ են սպանել երկու երկրների սահմանին։ Թուրքիայի սահմանը նաև ՆԱՏՕ-ի սահմանն է, հայտարարել է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, հիշեցնելով, որ Դաշենքի կանոնադրության համաձայն անդամ երկրներից որևէ մեկի վրա կատարված ռազմական հարձակումը դիտարկվում է որպես ագրեսիա անդամ բոլոր պետությունների նկատմամբ։ Հիշեցնենք, կազմակերպության ավելի քան 60 տարվա պատմության մեջ այս դրույթը ընդամենը մեկ անգամ է կյանքի կոչվել։ 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ին Միացյալ Նահանգներում իրականացված ահաբեկչություններից հետո, որոնք հիմ դարձան Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի համատեղ ռազմական գործողությունների համար։ Թուրքիայի վարչապետն ու արտգործնախարարը այժմ սպառնում են կրկին օգտագործել այս դրույթն ու ներքաշել ՆԱՏՕ-ի ներուժը, եթե սիրիական կողմը շարունակի խախտել երկու երկրների միջև առկա շուրջ 900 կիլոմետրանոց սահմանը։ Արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, ով սահմանին արձանագրված բախումներից հետո շաբաթվա սկզբին ընդհատել էր Չինաստան կատարած այցն ու վերադարձել հայրենիք, հայտել է, թե իրենք խնդրել են Մակին և Հյուսիսատենդյան Դաշինքին արձանագրել սիրիական կողմի ոտնձգություններն ու համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ ՆԱՏՕ-ն արձագանքել է, թե լրջորեն մտահոգված է այս հարցով և ուշադրությամբ հետևում է իրավիճակին։ Այդուամենայնիվ փորձագետները առայժմ քիչ հավանական են համարում դաշնակից ուժերի տեղակայումը թուրք-սիրիական սահմանին։ Առայժմ արձանագրվող միջադեպերը լուրջ բնույթ չեն կրում և կարծում եմ Թուրքիայի իշխանությունները այս հայտարարություններով ընդամենը փորձում են ուղեր ցղել իրենց միջազգային գործընկերներին, Ռոյթերին ասել է Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնյաներից մեկը։ Արևմտյան փորձագետները իրենց հերթին փաստում են, որ Թուրքիայի բանակը, որն ի դեպի իր թվով երկրորդն է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների շարքում, կարող է նաև միայնակ դիմակայել Սիրիայից եկող սպառնալիքներին, սակայն Անկարան դեռևս խուսափում է միանձնյա գործողություններից և փորձում է միջազգային համայնքի հետ համակարգված քայլեր ձեռնարկել։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերաժամը։ Լսեք մեզ ցերեկը 3-ին եւ երեկոյան 7-ին։ Այցելեք նաեւ մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքը եւ եղեք տեղեկացված։ Այս եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Հաջողություն։